τον οίκο του Κυρίου. Και ξέρετε, μερικές φορές επειδή συνηθίζουμε κάποια πράγματα, νομίζουμε ότι επειδή τα έχουμε συνηθίσει δεν έχουν και την ίδια αξία που είχαν όταν τα πρωτοζήσαμε. Αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, ότι το ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία και ότι κατεβαίνει η παρουσία του Θεού, ότι ο Κύριος είναι εδώ πριν από μας και μαζί είναι και οι άγγελοι και συμμετέχουν σε όλη αυτή την διαδικασία, την πνευματική, μαζί με μας, πρέπει να μας κάνουν να νιώθουμε ευγνώμονες, αλλά και να έχουμε και τον απαραίτητο σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο για αυτό που μας χαρίζει. Σκεφτείτε τώρα, τελείωσε η προσευχή, μετά τι έχει. Έχει την τράπεζα στην οποία ο Κύριος μας παραθέτει τα πνευματικά αγαθά τα οποία έχει ετοιμάσει εκείνος για να δειπνίσουμε. Αν βρισκόμασταν σε ένα παλάτι, εκεί οι ώρες του φαγητού, του πρωινού, του μεσημεριανού, του δείπνου είναι συγκεκριμένες. Οι υπηρέτες πάντα την ίδια ώρα προετοιμάζουν το τραπέζι στην αίθουσα την επίσημη, έρχονται όλα τα παιδιά, ο πατέρας, κάθονται στο τραπέζι και γευματίζουν ή δειπνούν ή παίρνουν το πρωινό τους. Το τραπέζι που κάθε φορά μας προσφέρει ο Κύριος, αδελφοί, η τροφή, είναι προετοιμασμένη από τον Κύριο. Αυτός που μιλάει δεν είναι τίποτε άλλο από αυτόν που σερβίρει στο πιάτο. Δεν είναι ότι είναι από τη δικιά του ικανότητα το φαγητό που προσφέρει. Ο Κύριος δίνει και εμείς το σερβίρουμε στο πιάτο. Όπως ο Κύριος εκεί που μαζευτήκανε για να τον ακούσουν στην Ιερεμία και δεν είχαν τι να φάνε και τους είπε δώστε εσείς να φάνε, δεν δώσαν από μόνοι τους, τους έδινε ο Κύριος τους μαθητές και οι μαθητές δίνανε αυτό που τους έδωσε ο Κύριος. Οπότε αυτή την ώρα όσο περισσότερο το έχουμε μέσα στην καρδιά μας ότι είναι η τράπεζα του Κυρίου. Καθόμαστε μαζί με τον Πατέρα στο ίδιο τραπέζι και έχει ετοιμάσει την τροφή που θα μας δώσει. Μετά τι άλλο να πεις, πώς να εκφραστείς προς το Θεό για αυτό που κάνει κάθε φορά. Θα πει κάποιος, μα τι είναι αυτά που λέτε, και όποιος δεν καταλαβαίνει τα πνευματικά, αδελφοί, είναι στο σκοτάδι. Τα εξετάζει με τη σαρκική μορφή τους και όχι με την πνευματική. Εμείς δεν ανατενίζουμε στα βλεπόμενα αλλά στα μη βλεπόμενα. Και αυτή την ώρα που μαζευόμαστε να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου πρέπει να βλέπουμε στα μη βλεπόμενα. Στο τραπέζι που έχει στρώσει ο Κύριος, στη θέση που μας έχει δώσει και στην τροφή που θα μας παρέχει και στο περιβάλλον αυτό το Άγιο στο οποίο μας έχει βάλει. Ξέρετε, δεν τα σκεφτόμαστε πάντοτε αυτά, αλλά έρχονται στιγμές που ο Κύριος λέει, ξέρεις τι που βρίσκεσαι, ξέρεις τι σου προσφέρω, τι ζεις τώρα, ξέρεις. Πρέπει να πούμε ξέρουμε Κύριε, αλλά συγχώρεσέ μας γιατί το περιφρονούμε και δεν του δίνουμε την αξία που εσύ πραγματικά έχεις δώσει σε αυτό που μας χαρίζεις κάθε φορά που ερχόμαστε ενώπιον σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί, για όλα αυτά που έχει κάνει, για όλα αυτά που έχει ετοιμάσει. Αλλά ξέρετε, τώρα είναι μη βλεπόμενα, αλλά όταν θα πάμε στον ουρανό θα είναι βλεπόμενα. Θα δούμε την τράπεζα εκεί μαζί με όλους τους Αγίους και θα είναι ο Κύριος πλέον, ο υπηρετών, αυτός που θα συντρώγει μαζί μας. Γιατί ξέρετε, ο Κύριος λέει, πολλοί επεθύμησαν να φάγω στους μαθητές τους, λέει, αυτό το Πάσχα μαζί σας πριν πάθω. Και μετά θα περιμένω πότε θα έρθετε στην τράπεζα του ουρανού να φάμε όλοι μαζί πάλι. Και μας περιμένει ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά μέχρι τότε δεν μας αφήνει εμάς νηστικούς. Πάντοτε μας έχει ετοιμάσει το τραπέζι, αδελφοί. Να ανοίξουμε τώρα το λόγο του Κυρίου, αδελφοί, να διαβάσουμε από την επιστολή προς Κορινθίους, από το κεφάλαιο το Ιώτα Εψιλον, εδάφιο 12, σελίδα 1018. 1018 σελίδα, επιστολή προς Κορινθίους 1, κεφάλαιο Ιώτα Εψιλον, εδάφιο 12. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την εσ μεταξύ σας λέγουσιν ότι ανάστασης νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη? Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστό, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι εάν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν ήμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Και είναι άξιο απορίας πως σε αδελφούς που έχουν πιστέψει στο Χριστό και έχουν αυτή την αύξηση μέσα σε μια πόλη που ήταν όλοι μέσα στην αμαρτία, να έρχεται ο Παύλος και να τους λέει ότι από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω, αρχίζει να εξαπλώνεται μεταξύ σας ότι δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Γιατί? Γιατί να επικρατήσει μια τέτοια άποψη και γνώμη μέσα στην Εκκλησία, όταν η Εκκλησία αυτό που προβάλλει είναι η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών. Και πώς κατέληξε να έρθει μέσα στην Εκκλησία αυτή η διδασκαλία και αυτή η στρεβλή πίστη? Λέει παρακάτω, εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, ήμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Ξέρετε πώς επικράτησε? Γιατί στραφήκανε οι αδερφοί εκεί στο να περιμένουν από τον Χριστό να ενεργήσει μόνο σε αυτή τη ζωή. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ότι το ζητούσανε πάρα πολύ έντονα και το επιθυμούσαν πάρα πολύ έντονα, τόσο που διαγράψανε το τι σημαίνει για την Εκκλησία η Ανάσταση και του Χριστού και των νεκρών. Οι άνθρωποι δηλαδή είχαν περιοριστεί πνευματικά στο τι θα καταφέρουν να λάβουν από το Χριστό όσο ζούνε. Και δεν ελπίζανε για τίποτε άλλο. Δεν ζητούσανε τίποτε άλλο. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να περάσει μέσα στις καρδιές των πιστών αυτή η εντύπωση ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Και κατ' επέκταση να αρχίσουν να συζητάνε ο Χριστός αναστήθηκε. Ξέρετε ότι πολύ εύκολα κάποιες από τις πεποιθήσεις που έχουμε ως προς την πίστη μας στο Χριστό, οι οποίες μπορεί να πάρουν μια στρεβλή μορφή, μια στρεβλή κατεύθυνση, μπορεί να μας βγάλουν έξω από το Ευαγγέλιο. Είναι πολύ εύκολο κάτι το οποίο με βολεύει για εδώ στη γη να προσαρμόσω το λόγο πάνω σε αυτό, κρύβοντας όλα τα υπόλοιπα. Οπότε παίρνω μια στρεβλή εκδοχή του λόγου, στηρίζω την πίστη μου πάνω σε αυτή και διαγράφω όλα αυτά που έρχονται σε αντίθεση με αυτό που πλέον εγώ πιστεύω. Αυτό πάθανε και οι Κορίνθιοι, αδελφοί. Και δεν είναι μόνο το θέμα της Ανάστασης του Χριστού. Αυτό εγώ το πιστεύω. Όλοι το πιστεύουν. Όλοι πιστεύουν ότι αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθούν οι νεκροί. Μα δεν έχουμε εμείς τέτοιο κίνδυνο. Υπάρχουν άλλα όμως. Υπάρχουν πολλά μέσα στο Λόγο του Θεού που μπορεί εγώ να τα στρεβλώσω και να τα θεωρήσω ότι αυτό είναι το ζητούμενο για μένα, παραβλέποντας και διαγράφοντας τα υπόλοιπα που λέει ο Λόγος του Θεού. Το σημαντικό είναι ότι εδώ μιλάει για την Ανάσταση, αδελφοί. Δηλαδή και ο Κύριος αναστήθηκε και το Λάζαρο είχε αναστήσει και το γιο της χείρας της Ναΐν είχε αναστήθει και όταν σταυρώθηκε ανοίξαν τα μνήματα και κάποιοι από τους νεκρούς αναστήθηκαν και πήγανε στις οικογένειές τους και τους είδανε. Ο Ηλίας είχε αναστήσει το παιδάκι, ο Ελισέ το ίδιο. Άρα πώς έρχεται τώρα ο άνθρωπος του Θεού να αμφισβητεί πράγματα τα οποία είναι γεγραμμένα? Από πού ξεκινάει το πρόβλημα να αρχίζω να αμφισβητώ αυτά που είναι γεγραμμένα και να προσπαθώ να βρω τρόπο να προσαρμόσω αυτά που εγώ θέλω στο Ευαγγέλιο? Αυτό που πολλές φορές συμβαίνει, αδελφοί, είναι ότι η αναμονή του να λάβω από τον Κύριο αυτά που του ζητάω και θεωρώ ότι ο Θεός καθυστερεί, και εκεί που βλέπω ότι δεν προχωράει η κατάσταση έτσι όπως θα ήθελα ή έτσι όπως περίμενα ότι θα γίνουν τα πράγματα, αρχίζω και έχω δεύτερες σκέψεις και είμαι ανοιχτός και σε άλλες ερμηνείες της γραφής ή είμαι ανοιχτός σε θεωρίες οι οποίες είναι αμφισβητήσιμες. Ξέρετε, όπως λέγαμε όταν καθόμαστε στην τράπεζα να φάμε το φαγητό, όταν τρως το φαγητό, το συναίσθημα που απολαμβάνεις από τη γεύση, από την όραση, από τις μυρωδιές, είναι ευχάριστο. Αλλά ουσιαστικά, τρώγοντας το φαγητό, δεν καταλαβαίνεις κάποια αλλαγή στον εαυτό σου άμεσα. Αν πιεις το νερό θα ξεδιψάσεις, ναι. Αλλά κάποια άμεση αλλαγή δεν την καταλαβαίνεις, γιατί οι τροφές επεξεργάζονται, παίρνει ο οργανισμός τις ωφέλιμες ουσίες, αποβάλλει αυτές που είναι άχρηστες και σιγά σιγά αυτή η τροφή σε τροφοδοτεί και αυξάνεις. Όπως αυξάνει ο φυσικός άνθρωπος, έτσι αυξάνει και ο πνευματικός. Αν λοιπόν εγώ θέλω να φάω και να δω το αποτέλεσμα κατευθείαν, δεν είναι εφικτό. Η αύξηση έρχεται με το ρυθμό που απορροφάει ο οργανισμός, ο πνευματικός του ανθρώπου, την τροφή που του δίνει ο Κύριος. Αν λοιπόν εγώ θέλω κάτι άλλο, μετά πάω πού, λένε οι άνθρωποι, στο fast food ή στις βόμβες με τις βιταμίνες. Παραμύθια. Και βόμβα βιταμίνης να πάρεις, μέχρι να τις αξιοποιήσει ο οργανισμός σου, θα έχουν περάσει πόσες ημέρες και πόσες και μήνες. Και θα έχει καταστραφεί και η ικανότητα του οργανισμού να απορροφάει τις βιταμίνες φυσικά. Αλλά κάποιοι το παρουσιάζουν ότι διάβασε έτσι, δες το έτσι, θα δεις πόσο διαφορετικά θα νιώσεις. Το πιο ωραίο είναι να απολαμβάνεις το Λόγο του Θεού με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και να είναι μια ευχάριστη συνήθεια στην οποία εσύ νιώθεις ότι απολαμβάνεις κάτι το οποίο το αποτέλεσμα όμως θα το δεις εν καιρό. Οι Κορίνθοι ήταν βιαστικοί και τι λέγανε τώρα, ποια αιωνιότητα τώρα, ποια ανάσταση των νεκρών τώρα, εδώ πέρα μπορούμε να απολαύσουμε με το Χριστό αυτά που έχουμε ανάγκη. Δεν είναι έτσι όμως, αδελφοί. Έτσι ήτανε οι Κορίνθοι, παρόλο που ο Παύλος εργάστηκε, αγωνίστηκε, όχι βέβαια ότι δεν διορθώθηκαν οι αδελφοί. Αλλά ξέρετε ότι πάνω στο ζήλο, πάνω στις επιρροές του κόσμου, στις αντεγκλήσεις που υπήρχαν γιατί είχαν δημιουργηθεί ομάδες, βρίσκουνε δίωδο και μπαίνουν μέσα αυτές οι διδασκαλίες, αυτές οι πεπιθήσεις, αυτές οι απόψεις, αυτές οι θεωρίες και εξαπλώνονται, γιατί όταν ασχολείσαι με κάτι το οποίο είναι σοβαρό και πρέπει να το αντιμετωπίσεις, κάτι που είναι πιο απλό, δηλαδή αν έρθει ένας άγριος σκύλος στην πόρτα θα στραφείς να τον διώξεις. Την ώρα όμως που θα διώχνεις το σκύλο, αν περάσει μια κατσαρίδα, δεν θα την πάρει το μάτι σου, γιατί τώρα είσαι στραμμένος και αντιμετωπίζεις το μεγάλο εχθρό, το πιο επικίνδυνο. Όμως μπήκε. Έτσι γίνεται και όταν δημιουργούνται, αδελφοί, αναταράξεις μέσα στην εκκλησία και όλοι στρέφονται στο να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα, διεισδύουνε χωρίς να το προσέξει κάποιος και τα υπόλοιπα. Και δημιουργούν μετά αργότερα αυτό που δημιούργησαν και στους Κορίνθιους. Δεν είναι δηλαδή κάτι ότι «μα είχαμε άλλο να αντιμετωπίσουμε, αδερφέ, τώρα αυτό δεν το προσέξαμε». Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι πρόσεξέ το. Πρόσεξε πώς δέχεσαι, τι δέχεσαι, τι λες, γιατί όλα αυτά έχουν συνέπειες στη βασική διδασκαλία του Ευαγγελίου και μπορεί μετά να σου ανατρέψουν και όλη την πίστη. Γιατί αν ο Χριστός δεν ανασταίνεται, τι λέει, μάται είναι η πίστη σας. Αν κάτι που είναι γραμμένο στο λόγο έχω αποδεχθεί ότι δεν ισχύει, ματαιώνεται η πίστη μου, αδελφέ. Λένε κάποιοι για τη γέννηση που λέει πως δημιουργήθηκε ο κόσμος. Ίσως αυτοί οι επιστήμονες τώρα που έχουν κάνει τόσες έρευνες, έχουν κάνει τόσες μελέτες και ότι προήρθε από μια μεγάλη έκρηξη και μετά υπήρξε η εξέλιξη, η φυσική επιλογή και ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Και αν ο χριστιανός αποδεχθεί ότι ίσως έχουν δίκιο και η γραφή να μην τα λέει σωστά, τότε ανατρέπεται όλη η πίστη, αδελφοί. Αν ένα εδάφιο σου βγάλει σε πίση ο εχθρός ότι δεν ισχύει, μπορεί να σου ανατρέψει όλη την πίστη. Όλη την πίστη. Μα είναι δυνατόν να έγινε έτσι ο κόσμος, αφού στο λέει ο Θεός? Μα είναι και γραμμένο. Τι θα πιστέψω, αυτά που λένε οι άνθρωποι? Μα δεν ξέρουν αυτοί. Αν προσέξετε όλα αυτά που λένε, ξέρετε τι προσθέτουν στο τέλος? Είναι θεωρία. Η θεωρία σημαίνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη. Και το άλλο που είναι βασικό είναι ότι σε όλα αυτά που λένε για δισεκατομμύρια χρόνια, τρισεκατομμύρια χρόνια, δεν υπήρξε σε όλα αυτά που λένε ούτε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Ενώ σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας, είναι ο ίδιος ο Κύριος και μας πληροφορεί ότι έτσι έγινε. Πώς εγώ λοιπόν θα το πω? Βάλτο στην άκρη αυτό, βάλτο στην άκρη εκείνο. Ματαιώνεται η πίστη μου. Η πίστη μας εδρεώνεται πάνω σε όλο το λόγο, αδελφοί, και στηρίζεται από όλο το λόγο, όχι από κάποια μεμονωμένα εδάφια ή κεφάλαια ή βιβλία. Γιατί αν προσέξετε σε όλη τη γραφή, ο Κύριος λέει πράγματα και στη Παλιά Διαθήκη, τα οποία τα επαναλαμβάνει στην Καινή Διαθήκη και στηρίζει τη διδασκαλία σε αυτά που ήταν γραμμένα στην Παλιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ο Κύριος να επεξηγεί αυτά που συνέβησαν στην Παλιά Διαθήκη, που δεν τα έγραφε στα βιβλία τα αντίστοιχα. Γιατί είναι ο ίδιος ο Κύριος και δεν είναι διαχωρισμός μέσα στο Λόγο του Θεού ότι αυτό πρέπει να βασίζω την πίστη μου σε αυτό και όχι στα υπόλοιπα. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί όλα τα εδάφια για να μας οδηγεί και να μας κατευθύνει, αδελφοί. Να μας οδηγεί και να μας κατευθύνει. Και βλέπετε, αφού τους λέει αυτά για την Ανάσταση, αν πάμε να δούμε και στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο το Δέλτα, στη σελίδα 1996 και στο εδάφιο 21, προς Ρωμαίους κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 996, εδάφιο 23, λέει, δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνο ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησού, τον Κύριο ημών, ως της παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Δηλαδή, όταν έρχεται και σου λέει ότι ο Αβραάμ πίστεψε στα λόγια του Χριστού και ελογίστη σε αυτόν δικαιοσύνη και μάλιστα να βρω λίγο αν πάμε λίγο παραπάνω στο 17 εδάφιο, λέει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντας τους νεκρούς. Ο Αβραάμ, που δεν είχε δει Ανάσταση νεκρών, πίστευε στο Θεό που ζωοποιούσε τους νεκρούς. Τι σημαίνει ζωοποιώ τους νεκρούς? Τους ανέστενε. Πώς ο Αβραάμ το ήξερε? Γιατί γνώριζε το Θεό, αδελφοί. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός ανασταίνει τους νεκρούς. Ξέρουμε, το γνωρίζουμε ότι είναι αυτός που μπορεί να πει ένα λόγο και να αναστήσει τον άνθρωπο. Δεν ανέστησε εμάς? Δεν ήμασταν νεκροί για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας? Γιατί μας ανέστησε? Για να ζήσουμε. Είναι αυτός που ζωοποιεί τους νεκρούς. Και λέει ότι παρεδόθη για τις αμαρτίες ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Αν δεν ανέστη ο Χριστός, ούτε εμείς έχουμε δικαιωθεί, αδελφοί. Αν δεν πιστεύω στο Λόγο του Θεού, τότε δεν ισχύει για μένα. Για ποιον ισχύει ο Λόγος του Θεού? Για τον πιστεύοντα, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν δια τον πιστεύοντα. Και ο Λόγος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και τι λέει λίγο πιο κάτω στην προς Ρωμαίους επιστολή? Στο κεφάλαιο θήτα και στο εδάφιο 14. Μάλλον όχι, στο κεφάλαιο ήτα και στο εδάφιο 31, στη 1000 σελίδα. 31 εδάφιο, 1000 σελίδα, στο κεφάλαιο ήτα. Τι λοιπόν θέλουμε επί προς ταύτα? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών? Επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Ο Χριστός που αναστήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, Λέει, ο ίδιος ο Κύριος λέει, πώς μετά του Χριστού δεν θέλει χαρίσει σε εμάς τα πάντα, όχι τα επίγεια μόνο και τα ουράνια. Γι' αυτό τους λέει στους Κορινθίους, αν ελπίζουμε μόνο στο Χριστό όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή, είμαστε ελεηνότεροι πάντων. Πού πρέπει να ελπίζουμε στο Χριστό? Και εδώ, ότι ο Κύριος θα ενεργήσει στη ζωή μας, αλλά και στον ουρανό, αδελφέ. Μην περιοριζόμαστε στα γήινα, γιατί εδώ η ζωή μας είναι πολύ περιορισμένη. Είναι πολύ λίγα τα χρόνια σε σύγκριση με την αιωνιότητα που θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Οπότε πρέπει να αυξήσω την όρασή μου την πνευματική και την ελπίδα μου και προς τα ουράνια, για αυτά που θα απολαύσω μαζί με τον Χριστό, αλλά και με όλους αυτούς για τους οποίους δέομαι και προσεύχομαι από εδώ στη γη, αδελφοί. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές περιορίζεται, προσπαθεί να κατανοήσει και να βάλει σε τάξη τα πνευματικά με το ανθρώπινο μυαλό. Δεν γίνεται όμως, αδελφοί. Δεν μπορείς να βάλεις σε τάξη τα πνευματικά με την ανθρώπινη λογική. Πρέπει να αφήνεις ανοιχτά περιθώρια ώστε να μπορεί να κινείται μέσα στην καρδιά μου και στην καρδιά σου το Πνεύμα το Άγιο και να σε οδηγεί και να σε κατευθύνει πέρα από όρια που βάζω εγώ και βάζεις εσύ. Μη βάζεις. Μη λες, αν δεν το κάνει αυτό ο Θεός, τι να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Διεύρυνε λίγο τον ορίζοντα. Κύριε, και αυτό να μην κάνεις, ξέρω ότι μπορείς να κάνεις και να μου χαρίσεις τα πάντα. Τα πάντα. Όχι αυτό μόνο ή εκείνο μόνο, τα πάντα. Και αυτό να μην γίνει τώρα, Κύριε, θέλω τα υπόλοιπα που έχεις εσύ για μένα να μου τα δώσεις, να τα δω, να τα ζήσω. Και εδώ και στον ουρανό. Γιατί η πατρίδα μας, αδελφοί, ουσιαστικά είναι στον ουρανό. Στον ουρανό. Εκεί θα περάσουμε την αιωνιότητα και δεν ξέρω, ούτε μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους, πώς θα πω ότι θα περάσω την αιωνιότητα όταν δεν έχει όριο η αιωνιότητα. Δεν έχει τέλος. Δεν έχει. Να περάσω αυτό που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μένα στον ουρανό. Και βλέπετε ότι μετά του Χριστού θα μας χαρίσει τα πάντα. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δίνει ζωή. Είναι αυτός που ζωοποιεί τους νεκρούς. Και γιατί το λέμε αυτό? Αφού ανέστη ο Χριστός και έχει δώσει πλέον υπόσχεση ο Κύριος ότι θα έρθει κάποια στιγμή για να παραλάβει την εκκλησία του, και όσοι είναι και κοιμημένοι μαζί με τον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι, τα γράφει ο Λόγος του Θεού. Θα πεις, οι Κορίνθοι δεν τα έχουν ακούσει αυτά γιατί τα έγραψε ο Παύλος μετά. Δεν τα σου τα είχε πει. Θα τους τα είχε πει, αδελφοί. Αλλά ξέρετε ότι μπορεί να ακούω πολλά μέσα από το Λόγο του Θεού. Το θέμα είναι από αυτά που ακούω τι απορροφάει ο οργανισμός ο πνευματικός και τροφοδοτεί όλο το σώμα για να μπορεί να ζει και να αναπτύσσεται κανονικά. Αν δεν θέλω να απορροφάω τα πνευματικά και θέλω, πες μου, αδερφέ, πώς θα με θεραπεύσει ο Κύριος? Όπως είναι γραμμένο στο Λόγο. Προσεύχεσαι, ζητάς από τον Κύριο, έρχεσαι μπροστά να σε αλείψουν οι πρεσβύτεροι με λάδι. Οι αδερφοί μπορεί να προσεύχονται για σένα ή εσύ να προσεύχεσαι για τους αδερφούς και να θεραπευτείς. Αυτά γράφει ο Λόγος του Κύριου. Και τι κάνω? Τα δέχομαι και ζητάω από τον Κύριο να εκπληρωθούν. Δηλαδή, τι να σου πει άλλο ο αδερφός? Θα σου πει αυτά που είναι γραμμένα. Αυτά τα ξέρω. Μείνε σε αυτά. Και πότε θα το κάνει ο Κύριος? Ρώτησε τον Κύριο. Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ρώτησε τον Κύριο. Υπήρχαν άνθρωποι που περιμένανε πολύ και υπήρχαν άνθρωποι που την ίδια στιγμή που πήγαν στον Κύριο πήραν το αίτημά τους. Και τους επένεσε ο Κύριος για την πίστη τους. Και η πίστη πώς αυξάνεται? Όταν βλέπεις το πρόσωπο του Χριστού, όταν δέχεσαι το λόγο. Αυτή η τροφή που παίρνω, εφόσον την αφήσω να ενεργήσει μέσα μου, τι κάνει? Έρχεται και τροφοδοτεί την πίστη και αυξάνει η πίστη μέσα μου. Αν όμως δεν αφήνω το λόγο να μπει μέσα ή αφήνω επιλεκτικά, μα γίνεται αυτό? Όλοι μπορεί να το κάνουμε, αδελφοί. Τώρα τι μας λέει τώρα ο αδερφός? Αυτά τα έχω ξανακούσει. Αμέσως αυτό το έχω βγάλει στην άκρη από το πιάτο. Το έχω αφήσει. Και όμως μπορεί να χρειαζόταν να μπει μες στον οργανισμό μου, γιατί έπρεπε να τροφοδοτήσει το χέρι μου, το μάτι μου, την όρασή μου. Και τώρα που δεν έχω πάρει, δηλαδή λέει, όταν τρως ψάρια βελτιώνει την όραση. Οπότε αν δεν τρώω ψάρια γιατί δεν μου αρέσουν και δεν βλέπω μετά καλά, γιατί να παραπονιέμαι, αφού ήταν στο μενού? Εγώ όμως επέλεξα την μπριζόλα αντί για το ψάρι. Η μπριζόλα στο τέλος δημιουργεί και καρκίνο αν είναι συνέχεια κόκκινο κρέας. Οπότε πρέπει να υπάρχει ισορροπία, και το μενού το πιο υγιές είναι αυτό που κανονίζει ο Κύριος, αδελφέ. Όχι αυτό που θέλουμε εμείς, γιατί βλέπετε τώρα, πας στα εστιατόρια και βλέπεις εκεί το μενού, διαλέγεις εσύ. Αν διαλέγεις όλα αυτά που είναι ανθυγιεινά, θα έχει επιπτώσει στον οργανισμό σου. Αν όμως πας σε ένα νοσοκομείο, δεν διαλέγεις εσύ. Αποφασίζει ο διαιτολόγος, ο γιατρός, τι θα φας, τι χρειάζεσαι για να γίνει καλό σε σένα. Και ο Κύριος ξέρει τι μας προσφέρει, αδελφοί, για να γίνει καλό σε εμάς. Και λέει και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, όταν πήγανε εκεί στον τάφο, στο ΚΔ κεφάλαιο στην αρχή, στη σελίδα 932, προσέξτε, λέει για την ημέρα της Αναστάσεως. Τη δε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ ήτο όρθος βαθύς, ήλθον εις το μνήμα φέρουσι τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλοι τινές με ταυτόν. Εύρον δε τον λίθον αποκεκυλισμένον από του μνημείου και εισελθούσε, δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν εν απορία περί τούτου, ιδού δύο άντρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια αστράπτοντα, καθώς δε αυτοί εφοβήθησαν και έκλεινον το πρόσωπο εις την γην, είπον προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ αλλά ανέστη. Τι τους είπανε? Γιατί ζητείτε το ζωντανό στους νεκρούς? Και αν πάμε πάλι και δούμε στους Κορινθίους, ουσιαστικά αν δεν πιστεύανε ότι ο Χριστός ανέστη και δεν ανασταίνονται οι νεκροί, τότε ψάχνανε ένα Χριστό νεκρό. Ζητούσαν ένα Χριστό πεθαμένο. Ενώ έχει αναστηθεί ο Χριστός, ο άνθρωπος του Θεού πάει και τον ψάχνει στα μνήματα. Και αυτό μπορεί να συμβεί και στην κυριολεξία. Γιατί λέτε κλαίνε το Χριστό κάθε φορά που έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα? Και γιατί τον θεωρούν νεκρό και τον ψάχνουν στους νεκρούς, ενώ ο Κύριος είναι αναστημένος? Πού θα τον βρεις τον Κύριο ψάχνοντας στους νεκρούς? Πας να ρωτήσεις τον άλλο, τι λες εσύ για τον Χριστό? Ποιος Χριστός τώρα, άνθρωπέ μου? Ακόμα στο Μεσαίωνα είσαι? Εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο φεγγάρι. Το φεγγάρι σε σχέση με το σύμπαν είναι τίποτα. Στο σύμπαν επικρατεί και το πληρεί ο Κύριος. Αυτός που λες ποιος Χριστός. Θα ρωτήσει τους νεκρούς. Αδελφέ, τι λες για τον Χριστό? Δόξα τω Θεώ. Ευλογημένος ο Κύριος που έχει αλλάξει τη ζωή μου. Τι λες, πώς θα πάνε τα πράγματα? Ποιος τα ξέρει τώρα, ποιος το άκουσε? Βλέπετε ότι πολύ εύκολα το ανεστημένο Χριστό τον κάνουμε νεκρό. Ενώ ο Χριστός είναι πάντα ζωντανός, αδελφοί. Και δεν είναι ένας Χριστούλης μικρός, είναι ένδοξος. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Τι μεσητεύει? Όταν σε βλέπει σε δυσκολία, σε πειρασμό, σε απογοήτευση, τι λέει? Πατέρα, άσε να βάλω, να τον περιποιηθώ λίγο, να σκάψω, να βάλω λίγη κοπριά, να κλαδέψω λίγο για να φέρει καρπό, γιατί θα μαραθεί. Όχι μόνο δεν θα βγάλει φύλλα και καρπό, θα μαραθεί. Γιατί? Γιατί ψάχνει τον Χριστό στους νεκρούς. Οι Κορίνθιοι ψάχναν τον Χριστό στους νεκρούς, αδελφοί. Εμείς δεν ψάχνουμε τον Χριστό στους νεκρούς, αλλά ζούμε κάθε μέρα με τον ζωντανό Χριστό, αδελφοί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε σαν ευχή. Πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας η πραγματικότητα. Ότι κάθε μέρα ζούμε με τον ζωντανό Χριστό και τον βλέπουμε στις ενέργειες που κάνει μέσα στη ζωή μας. Του μιλάμε, μας ακούει και μας μιλάει. Κύριε, τι να κάνω σήμερα, πώς θα τα καταφέρω? Ανοίγεις το λόγο και σου μιλάει. Ανοίγεις το ραδιόφωνο και σου μιλάει. Πέρασε τηλέφωνο στον αδερφό και σου λέει. Σου μιλάει ο Κύριος. Τι είναι ζωντανός. Αν θέλω να έχω αυτή τη σχέση με τον ζωντανό Χριστό, χρειάζεται να την εμπεδώσει η καρδιά μου και να την εξασκώ στα απλά πράγματα. Μα εγώ δεν έχω προφητεία, δεν έχω πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί ο Κύριος να σου μιλήσει? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έρθει να σε παρηγορήσει? Δεν μπορεί χωρίς τίποτα να κάνεις να βάλει μέσα στην καρδιά σου χαρά και να λες, από πού προήρθε αυτό? Από πού προήρθε αυτή η χαρά? Η τροφή που έχεις λάβει άρχισε κάποια στιγμή να δείχνει το αποτέλεσμα και πλέον δεν είσαι αδύνατος πνευματικά, δεν παρασύρεσαι από τους ανέμους, δεν φοβάσαι αν τρέμει η γη, αλλά νιώθεις ότι πατάς σταθερά στα πόδια σου, ότι έχεις δύναμη από τον Κύριο και η ψυχή σου είναι γεμάτη από το Λόγο του Θεού και είσαι έτοιμος να μιλήσεις για Αυτόν, να δοξάσεις Αυτόν και πλέον σκέφτεσαι πολύ περισσότερο τα ουράνια παρά τα επίγεια. Γιατί λέτε ο Παύλος, λέει, τα θεώρησα όλα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Γιατί? Τι έπαθε ο Παύλος? Έπαιρνε τροφή, αυξήθηκε πνευματικά και πλέον βλέπει αυτά που ο Κύριος μπορεί να του δώσει, τα πάντα, και αυτά επιζητεί πλέον η ψυχή του. Γιατί λέει ο Κύριος, νομίζετε, ζητείτε πρώτο τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν? Γιατί σου λέει, ζήτησε εσύ τα ουράνια, ζήτησε τα πάντα, τα πολλά, και για τα λίγα θα έρθω εγώ και θα στα προσθέσω. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που δεν το σκέφτεσαι, έρχεται ο Θεός και κάνει αυτό που τόσο καιρό προσευχόμουν και τώρα που σταμάτησα και ζητάω τα ουράνια, ζητάω τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη του. Ήρθε και ο Κύριος και ενήργησε. Γιατί? Γιατί είναι και γραμμένο. Αν έρθει όμως κάποιος και σου πει, τώρα τι ζητάς τώρα τη βασιλεία, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ζητήσει αυτά. Εδώ έχεις πρόβλημα, έχεις δυσκολία, στρέψου σε αυτά. Πρώτα σε εκείνα. Και με λαχτάρα, όχι με υποχρέωση. Και όσο διαβάζω το λόγο, τρέφομαι αδελφοί, η όρεξή μου για τα ουράνια αυξάνει. Και όσο αυξάνει η όρεξή μου, τόσο περισσότερο θα τα ζητάω. Τι να ζητήσω? Α, να πιστέψουν όλοι, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ωραία, εντάξει, ωραία, να πιστέψουν όλοι. Να ζήσω με σένα, Κύριε. Να απολαύσω αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο σου στον ουρανό. Να δω εσένα πρόσωπο με πρόσωπο. Να σε δω ανεστημένο στη δόξα σου. Και να μπορέσω να πω όταν σε συναντήσω, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τίποτα άλλο. Τι άλλο να πεις όταν θα δεις τον Χριστό? Του πεις πόσο ωραίος είσαι, τι θαυμαστός είσαι. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τι είπε ο Θωμάς που απιστούσε? Αναστήθηκε ο Χριστός, απιστούσε. Αν δεν το δω, όταν τον είδε, ούτε να τον εξετάσει ήθελε, ούτε να αγγίξει τις πληγές του. Τι είπε? Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και ο Κύριος και ο Θεός μας είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Ο Χριστός είναι αναστημένος και το έργο που γίνεται στη ζωή μας είναι από τον αναστημένο Χριστό. Η πίστη μας είναι στον αναστημένο Χριστό και η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν. Και αν μας ανέστησε από τους νεκρούς που ήμασταν πνευματικά, γιατί μας ανέστησε? Για να πεθάνουμε πάλι? Γιατί όσοι αναστήθηκαν φυσικά κάποια στιγμή πέθαναν. Εμάς δεν μας ανέστησε από τους νεκρούς για να πεθάνουμε, αδελφοί, αλλά για να ζήσουμε αιώνια. Η ενέργεια της Αναστάσεως μέσα στη ζωή μας είναι υπόσχεση αιωνίου ζωής. Δεν έχει τέλος. Είναι η αρχή της αιωνιότητας, η Ανάσταση που έκανε στη ζωή μας ο Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αναστήθηκε, αδελφοί, και ανέστησε και εμάς. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μες στις καρδιές μας. Αμήν.